Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
Er vi da ikke snart?
For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvordan så verden ud før internettet? Det lyder som en så nærmest et absurd spørgsmål. Men ikke desto mindre, så er det, altså internettet, stadig relativt nyt. I dag, fredag, der er det 30 år siden, at verdens første hjemmeside blev lanceret på internettet, vel at mærke. Og for at markere det, så sætter vi fokus på den underbelyste og mørke del af internettet, nemlig The Dark Web. Og til at gøre os klogere på lige præcis den her side af internettet, så har jeg med over telefonen Ole Tange, og velkommen til at gå aften.
Tak.
Du er IT-politisk rådgiver i Prosa, som er forbundet IT-professionel, og når man taler om internettet, når man skal belyse det, så kan man belyse rigtig mange sider af internettet, fordi det indeholder jo rigtig mange forskellige ting. Men lige præcis det her The Dark Web, det er nok for rigtig mange et underbelyst kapitel af internettet. Kan du fortælle lidt, hvad er The Dark Web egentlig? Fordi det er jo ikke det, som jeg bruger, når jeg skal ind på Netflix eller jeg skal på Facebook.
Det er det ikke, nej. Og The Dark Web, eller som det også kaldes det mørke internet, det er en fælles betegnelse for nogle teknologier, som giver mulighed for anonym dataudveksling. Og det kræver normalt, at man henter et program, for at man kan tilgå det. Så du kan altså ikke tilgå det bare ved din normale Firefox. Du skal have noget ekstra program installeret. Og det mest kendte af de her former for Dark Web, det hedder Tor. Og for at tilgå Tor, så skal man hente Tor-browser. Tor-browser minder rigtig meget om Firefox, så det er ikke fordi, det er særligt svært for brugere at bruge. Man henter den her og installerer det ligesom en vilkårlig anden browser. Men benytter man Tor-browser, kan man pludselig tilgå nogle sider, som man ikke kunne tilgå ellers.
Og hvad er forskellen på de sider, som man kan tilgå? Nu siger du Firefox, men jeg tror, de fleste af os kender Firefox eller Chrome, eller er vant til at søge på Google, ikke, for at finde frem til nogle forskellige ting. Hvad er forskellen på at søge på den type af internet, og så det mørke internet?
Men det mørke internet gør, at der kan du tilgå nogle sider, du ikke kan tilgå på det åbne internet. Og de her sider er beskyttet med anonymitet. Tor blev i sin tid startet af den amerikanske efterretningstjeneste, fordi de havde behov for, at spioner ude i verden kunne aflevere rapporter, uden at fjenden kunne se det. Så de havde behov for en måde, hvorpå man kunne sende data, uden at dem, der overvåger internettet, kan se, hvad det er for nogle data, der bliver sendt, og heller ikke kan se, hvem der sender dem. Og siden da, så har man udvidet den her teknologi til, at man nu kan bruge det til at omgå censur, sådan at for eksempel borgerne i Hviderusland, eller i Hongkong, eller i Burma, at de kan tilgå helt almindelige medier for os andre, altså BBC, CNN, hvad det nu måtte være. Men de her medier er jo ikke regeringsgodkendte i de her lande. Og derfor kan de være blokeret. Og med den her teknologi, så kan de simpelthen omgå det, og så se de samme nyheder, som vi andre får. Udover borgerne, så bruges Tor også af journalister og kilder til journalister, til at smule nyheder ud. Igen er det nødvendigt at bruge noget eller Tor for at kunne smule det her ud, hvis regeringen blokerer for eller censurere internettet, så man ikke kan sende de her data.
Men hvorfor er det, når jeg hører om The Dark Web, og jeg ser nogle artikler om det og sådan noget, så forbinder jeg det tit med noget kriminelt? Ja. Er det ligesom det label, det har fået, at det er for kriminelle, det handler om våben og stoffer og alt muligt forskelligt. Hvorfor er det, det har fået det rygte? Er der noget i det?
Jamen, det er der jo noget om. Fordi, altså, udover at Tor bruges af almindelige mennesker, så bruges det også af kriminelle. Og vi skal jo huske på, at de her personer, som vi ser som frihedskæmpere, som demokratiaktivister og som whistleblowers, de er ofte kriminelle efter den lokale regerings opfattelse. Altså præcis ligesom de danske frihedskæmpere jo også var kriminelle efter den danske lovgivning. Og derfor så er Thor indrettet sådan, at det gør det meget svært for en landsregering at blokere det. Og det gælder altså også for den danske regering. Men det giver jo altså så også muligheden for, at hardcore kriminelle også kan bruge Thor. Og det kan jo være til netop, som du siger, til stoffer eller til trafficking eller salg af falske pas eller planlægning af mord eller hvad det nu er. Men vi skal huske på, at de her hardcore kriminelle, de har altid kunnet betale sig fra andre løsninger, som skjuler de her ting, de gør. Fordi de har jo penge til at kunne betale for de her specialløsninger. For nylig kom der to specialløsninger frem i pressen. De kom frem i pressen, fordi at det viste sig, at de var ejet af efterretningstjenesterne, og at de simpelthen havde en snabel nede i dem. Men der er andre løsninger, som de kriminelle bruger, og de vil altid kunne betale sig for at kunne beskytte sig. Så med andre ord, ja, så vil det ikke være nogen stor hindring for de her hardcore kriminelle, hvis Thor bliver lukket. Men det vil være en katastrofe for de her frihedskæmpere og de her demokratiaktivister, de her whistleblowers, for de har ikke de samme økonomiske ressourcer til at kunne bruge andre teknologier. Og selvfølgelig så hører vi jo i pressen mest om de hardcore kriminelle, fordi, altså, lad os nu være ærlig, det er da en saftigere historie at fortælle om en narkobaron, der planlægger et mord på sin rival, end en historie om en eller anden undertrykt bemisisk borger, som bare gerne vil læse nogle nyheder på CNN.
Så ved man egentlig, altså jeg er med på, at det lyder som om, der er nogle vigtige funktioner, som det her The Dark Web kan have, men ved man egentlig, altså sådan, og det er måske lidt et fluffy spørgsmål, men ved man, hvor stort det er? Altså ved man, hvor meget det fylder kontra det normale internet?
Altså jeg er selv med i at drive The Dark Web, så jeg har selv en lille maskine, som bidrager til, at man kan tilgå The Dark Web. Og vi ved, hvor mange der er af de her maskiner, ligesom min. Og der er omkring 5.000 af de her maskiner, som hjælper med at holde det kørende. Så det er jo ikke voldsomt stort, når vi ser på, hvor stort internettet er. De sender en mængde data igennem, og vi ved faktisk også, hvor mange megabit, der bliver sendt igennem. Altså hvor meget datakapacitet, der bliver ryget igennem. Det tal kan jeg nu ikke huske. Men igen, er det sådan relativt små mennesker, eller små mængder i forhold til det almindelige internet.
Mm. Så er det ulovligt at være på. Nu er det noget, som nogen forbinder med sådan stoffer og ulovligheder i den grad. Og så er der også, som du siger, Ole, altså, at der er også nogen, der bruger det her til at kommunikere, fordi deres frihedskamp i deres lande anses som ulovligt. Men er det ulovligt at være på The Dark Web?
Nej, det er ikke ulovligt. Ligesåvel som det ikke er ulovligt at befinde sig på Christiania. Det er faktisk heller ikke ulovligt at fortælle, at man kan købe hash på Christiania. Det må man også gerne. Køb det, så er vi ude i en gråzone, ikke? Så er vi ude i, hvor det formodentlig er ulovligt. Men der er ikke noget, der er i vejen for mig at fortælle dig, at du kan hente Tor browser, og så kan du gå ind på The Hidden Wiki, hidden.wiki, og så kan du finde links til fuldstændig banale ting, men også links til ting, som er, lad os nu sige det, kontroversielle eller decideret ulovlige.
Og der er jo nok nogle politiske aktører eller folk, som har en holdning til Dark Web, som vil sige, jamen det er en markedsplads for folk, som er kriminelle, der bliver handlet med stoffer, der bliver handlet med våben. Hvorfor ikke bare lukke det ned? Og nu har du lige været inde på, at der er frihedskampe, som også bliver kæmpet. Men vil det ikke være mere fordelagtigt at lukke det ned, fordi det vil fjerne en hel masse kriminalitet der?
Problemet er, at dem her, der har de her hardcore kriminelle, jo, de har pengene til at kunne betale sig fra andre løsninger. Så deres aktiviteter vil blive videreført. Det, som man vil komme til at lukke for, er de her frihedskæmpere, det er de her demokratiaktivister, det er den her almindelige borger, som bare gerne vil have nogle nyheder, som ikke er regeringsgodkendte. Det er dem, som vi vil komme til at ramme, hvis vi lukker for det. De andre, ja, det vil være et lille bump på deres vej, fordi så skal de bruge $50,000 på at omgå det og lave noget andet. Det vil reelt ikke være sætte en blokering for dem. Men det vil sætte en blokering for alle de her almindelige borgere, som også bruger det.
Og du er altså, Ole Tange, du er IT-politisk rådgiver i Prosa, som er forbundet af IT-professionelle. Og når vi taler om The Dark Web, og vi taler om den mulighed, der er for at kommunikere på en måde, som man ikke kan blive sporet, som både muliggør frihedskampe, men altså også altså ulovlige forskellige kommunikationsformer der, ikke? Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det sætter jo spørgsmålstegn ved det internet, som alle vi andre benytter os af. Altså, oplever du, at det er for reguleret?
Jeg oplever, at der er, når vi i Danmark lægger filtreringer på, så er det svært for os, altså det kan være filtreringer for ophavsretskrænkelser, for distribution af ulovlig porno, hvad der ellers måtte være. Når vi lægger de her begrænsninger på, i stedet for at gå efter bagmændene, men vi bare lægger begrænsningerne på, så er det svært for os at kritisere, når Kina gør det samme over for det, som er ulovligt efter deres lovgivning, altså demokratiforkæmper og demokratiaktivister. Og der er i hvert fald en regulering, jeg er lidt ked af, kan jeg godt mærke. Fordi det er bare sådan, vi skal selvfølgelig gå efter banditterne. Den er jeg helt ombord på, og det vil jeg meget gerne være med til. Men hvis vi gør det på en sådan måde, at Kina kan sige, jamen hvad med jer selv, hver gang de hænger nogle demokratiaktivister, så kan jeg se, det har jeg det dårligt med. Så er det, hvor jeg siger, så vil jeg hellere leve med, at der er nogen, der slipper igennem nettet, end at vi her kommer til at ikke kunne have ren mel, eller ikke have ren mel i posen, når vi ligesom taler med Kina og siger, hør nu her, I er simpelthen nødt til at stoppe med og blokere internettet for jeres borgere. I er nødt til at stoppe med, at de ikke kan få usensureret information fra CNN og BBC.
Hvilken rolle spiller The Dark Web i dag? Nu nævner du nogle flere eksempler på frihedskæmpere, og vi taler også om nogle af de mørke sider, der er ved det mørke internet. Men hvilken rolle spiller det i dagens Danmark, skulle jeg til at sige, men også bare sådan den verdenssituation, vi har nu? Har det stadigvæk en vigtig rolle?
Altså, det har en vigtig rolle for alle dem, som er i lande som Hviderusland, i Burma, i Cuba, i Kina. For dem har det en vigtig rolle, fordi de kan bruge den her teknologi til at komme ud og få noget usensureret information. Man kan sige, at Danmark er rollen ikke særlig vigtig, fordi vi er så frit et land, at vi har ikke rigtig behov for det. Men dermed har vi jo pludselig chancen for at hjælpe de her folk. Vi har muligheden for at køre de her server, som skal bruges til at drive det dark web, og vi kan gøre det på vores internetforbindelse, og det er fuldstændig lovligt. Det koster os ikke engang ret meget, vel, fordi langt de fleste af os betaler fastpris for vores internet, uanset hvor meget vi bruger det. Og dermed kan vi være med til at hjælpe de her demokratiaktivister, de her whistleblowers, de her frihedskæmpere, med at kunne tilgå information og udveksle information. For de har også brug for at udveksle information mellem hinanden i de her frihedskæmpere. Jeg var i Burma for nogle år siden, og der besøgte jeg nogle frihedskæmpere. Det var demokratiaktivister, frihedskæmper, det er måske lige voldsomt at kalde dem det. Men det var demokratiaktivister, de ville gerne have demokrati i Burma, og have mere af det. Og der var så en afstemning om deres grundlov, og regeringen så egentlig gerne, at man gik ud og fortalte om den her afstemning. Og man må gerne lave propaganda, det skulle bare være for et ja. Og lige den sidste del havde de her demokratiforkæmper, det havde de simpelthen ikke lige fattet. Så de gik ud og propaganderede for et nej. Hvilket jo så betød, at den ene af dem, jeg snakkede med, han blev tortureret, og den anden røg i spjældet. Og da de var i spjældet, så gik de så ind på hans telefon, og så fandt de et billede af de andre demokratiaktivister. Og han blev så tortureret for at fortælle, hvem de andre, der var på det her billede, var. Og det er jo noget, vi slet ikke kan sætte os ind i Danmark, fordi vi bare på ingen måde er underlagt sådan et regime. Men det er sådan nogle regimer, vi kan være med til at bekæmpe ved at sørge for, at de her borgere her får en sikker måde at udveksle det her på, så de ikke ligger og har et ukrypteret billede på deres telefon.
Og i forhold til det her med sådan også udviklingen, tænker jeg, fordi der er jo, altså vi snakker ret meget generelt her i samfundet om at blive hacket, altså det her med teknologien rykker sig hele tiden. Hvad ser du som fremtiden for det her? Frygter du ikke, at der er nogle statslige magter, som finder ud af, hvordan man, og jeg er jo ikke teknisk nok til at vide det her, men er der ikke en risiko for, at det i fremtiden kan blive lukket ned, eller at det i hvert fald kan blive fjernet, sådan, så folk ikke kan bruge det?
Altså, det prøver man jo på i både Hviderusland, i Kina, Cuba og i andre diktaturer, at man prøver at blokere for det her. Men Tor er meget stabilt, og det er simpelthen bygget til at omgå det her. Så hvis der er, hvis der i landet er internet, så kan du også bruge Tor i det land. Det er det, det simpelthen er bygget til, at man kan ikke censurere det på en måde, så de kan tillade brugen af internet, uden også, at man kan bruge Tor. så skal de lukke helt for internettet. Og det er der også lande, der har gjort. Vi har tidligere hørt om, at Pakistan lukkede hele deres internetforbindelse. Men det er ikke noget, som industrien i landet vil kunne holde til i ret lang tid. Og derfor så vil internettet typisk blive tændt igen, og dermed vil man kunne bruge Tor igen. Så risikoen for, at det bliver lukket, er faktisk ikke særlig stor, så længe der er fristeder som Danmark, hvor man kan drive det herfra. Men hvis vi gør det ulovligt i vores vestlige demokratier at drive det her, ja, så er der en risiko for, at det lukker.
Mm. Så hvis man godt kunne tænke sig at høre mere om det her, nu nævnte det her med, at vi i den vestlige verden kan være med til at opretholde the dark web. Hvis man er nysgerrig i at høre mere om det, er der nogle steder, hvor man kan læse mere om det?
Altså, jeg kan anbefale, at man prøver det selv. Man skal søge efter Tor Browser, T-O-R Browser, så skal man downloade den, og så skal man prøve, og for det første skal man prøve at klikke rundt på det åbne internet via den, så finder man ud af, at det er lidt langsomt. Og så skal man prøve at gå ind på hidden.wiki, hidden.wiki, og så prøve at klikke på nogle af de links, som man ikke kan tilgå. For det der med at fortælle om det og høre om det, det virker ikke nær så stærkt som at prøve det selv. Så jeg kan virkelig anbefale, at folk prøver det selv, så de ligesom har en bedre fornemmelse af, hvad er det egentlig for noget, det her det er. Og så er der en hel masse teori, man godt kan lære. Der, hvor du downloader Tor Browser, det er EFF, hvor det er EFF, der har bygget Tor Browser. Og de har også nogle sider, der forklarer om, hvordan Tor rent teknisk virker. Det er bare ikke så vigtigt for at kunne bruge det. Det er lidt ligesom med en bil. Det er ikke vigtigt for dig, at du ved, hvordan en forbrændingsmotor virker, for at du kan køre bil. Det kan du godt gøre, uden at kende detaljerne deri. Og det samme gælder med Tor Browser.
Og bare lige så vi har det på plads. Det er ikke ulovligt at være på the dark web, vel?
Ikke det fjerneste. Nej. Slet ikke i Danmark.
Det er godt at høre. Det vil jeg bare lige have på plads, inden vi sender opfordringen videre i hvert fald. Ole Tange, ja. Du er IT-politisk rådgiver i Prosa, forbundet af IT-professionel. Og du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på the dark web.
Det var slet.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.